VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 16 Oktober 2021. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Kami berharap Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Seperti biasa, saya tidak sendirian. Selain Erna Wiyasih sebagai produser acara ini, kali ini ada Arif Budiman yang menemani saya memandu acara ini. Halo Arif, apa kabar?
Baik-baik Utami, senang ya kita bisa bertemu lagi pada akhir pekan ini.
Sama dong, saya juga senang. Arif, terakhir kali kita ngobrol bareng di sini tuh musim panas kan ya? Nah tanpa terasa, tahu-tahu sekarang sudah pertengahan Oktober dan kita di sini memasuki musim gugur. Ini musim favorit saya loh, Rif.
Iya, betul. Musim panas ya waktu itu kalau tidak salah. Nah, kalau di Indonesia, bulan yang namanya berakhir dengan ber-ber-ber itu kan bulan-bulan musim hujan ya. Di sini musimnya daun-daun berguguran. Biasanya kalau musim gugur begini, cuacanya kan dingin. Tapi pemandangannya indah lah. Jadi kita bisa lihat daun-daun yang rontok tapi warna-warni gitu loh. Kalau Utami ada tempat yang biasa dikunjungi nggak pada musim ini?
Ada beberapa tempat sih, Rif. Kalau yang agak jauh, saya suka ke Taman Nasional Shenandoah di Virginia, sekitar 1 jam dari rumah. Yang belum sampai tamannya saja, kita tuh sudah disuguhi pemandangan alam musim gugur di kiri kanan jalan. Tapi kalau mau ke tempat yang dekat-dekat saja, ada banyak juga kok taman dan hutan-hutan kecil di sekitar rumah yang pemandangannya juga tak kalah menarik.
Bisa nggak habis-habis nih kalau kita ngobrol tentang musim gugur. Jangan lupa ya, kita akan punya berbagai info menarik untuk disimak pada malam minggu ini. Untuk akhir pekan ini, kita akan berbagi cerita apa, Utami?
Nah, kali ini kita akan menyajikan laporan mengenai Jesus Music. Ini adalah sebuah film dokumenter baru yang menempatkan kebangkitan lagu rohani kontemporer ke dalam konteks perubahan sosial dan politik dalam kekristenan dan lanskap budaya Amerika. Laporan tim VOA ini disampaikan oleh Lea Johannes.
Bagaimana kalau kita langsung putarkan?
Sip, langsung saja.
To see the richness of hope land upon someone's spirit via rhythm, rhyme, and melody. Sound. I don't understand it.
A lot of hymns are close your eyes singing to God. I wanted to sing with my eyes wide open singing to each other.
Film dokumenter Jesus Music menyoroti genre lagu rohani kontemporer yang dimulai dari gerakan kontra budaya pada tahun 1960-an dan 1970-an hingga ke masa kini lewat penyanyi seperti Amy Grant, Michael W. Smith, DC Talk, dan Kirk Franklin yang mampu mendudukkan lagu-lagu mereka pada posisi puncak daftar lagu. Kesuksesan Amy Grant dalam dunia musik pop membuatnya menjadi seorang duta bagi genre lagu rohani Kristen kontemporer. Ia mengatakan lagu rohani kontemporer itu tumbuh secara organik dari gereja dan para remaja yang mendambakan lagu-lagu spiritual.
I started going to a really vibrant church called Belmont, and they had a, we'll loosely call it a coffee shop, it was more of a bookstore, that had a tiny little stage, and so I just remember hearing so much music from people that never became famous. That it was just like, well, just music is helps pull a community together.
Saya mulai pergi ke sebuah gereja yang ramai, yaitu Gereja Belmont. Gereja itu memiliki tempat yang kami sebut sebuah kedai kopi yang kelihatan seperti sebuah toko buku yang memiliki panggung kecil. Saya masih ingat sewaktu mendengarkan lagu-lagu rohani yang dinyanyikan oleh orang-orang yang tidak pernah terkenal. Dan musik itu membantu membuat komunitas ini bersatu. Saya suka perspektif tersebut. Semua orang tampak bersemangat. Kami semua menyukai berbagai jenis musik. Kemudian kami semua berkumpul dan mendengarkan masing-masing menyanyikan lagu-lagu rohani tentang iman. Hal itu sangat menyegarkan jiwa kami yang butuh penyegaran iman.
This thing, Jesus music, found its way in my hometown, and it changed my life.
When it comes to music and how we can express ourselves, we don't have to do it the way it was done before.
You want to find a loving way to have these conversations.
Penyanyi Michael W. Smith yang sering melakukan tur bersama Amy Grant pada awal karir mereka mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk selalu membantu orang lain. Michael W. Smith mengatakan,
We create art, we write songs about it, and we try to write songs that give people hope and songs that they can sort of anchor their life in. And it's,
kami menciptakan seni dan kami berupaya untuk menciptakan lagu tentang hal itu. Kami berupaya menulis lagu yang dapat memberi harapan bagi orang lain dan lagu-lagu yang dapat menjadi pedoman hidup mereka. Dan sangat menarik untuk mendengarkan cerita orang tentang jutaan orang yang tersentuh sepenuhnya dan berubah karena mendengarkan lagu-lagu tersebut. Dan saya merasa bersyukur, salah satu cerita tentang seseorang yang berubah karena mendengarkan lagu saya, itu sangat berharga sekali seperti seluruh karier saya.
Sutradara Andrew dan John Irwin yang sebelumnya ikut menggarap beberapa film termasuk I Can Only Imagine mengatakan, lagu-lagu rohani Kristen kontemporer merupakan cerminan langsung perubahan budaya di Amerika. John Irwin menambahkan,
and I think in that there was this spiritual awakening in America. There was this movement started with really the hippies in California, and you had this new sort of generation of Christians.
Saya kira ada kebangkitan spiritual di Amerika. Ada gerakan yang dimulai dari kaum hippie di California dan Anda mendapati adanya orang Kristen generasi baru dan mereka ingin menyampaikan pesan tentang cinta dan harapan dengan cara mereka.
Film dokumenter Jesus Music sudah diputar di bioskop-bioskop di Amerika sejak tanggal 1 Oktober lalu. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
What we were doing said so much across the world.
It was so much drama in the church.
Every setback, there would be a glimmer of hope.
Money. VOA.
Senang sekali saya Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 16 Oktober 2021. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Kami berharap Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Rif, pernah dengar tentang Barbie nggak?
Ya pernah dong, ini salah satu boneka favorit anak-anak dan remaja perempuan kan? Yang dandanannya selalu keren dalam beragam profesi itu kan?
Betul sekali. Nah itu, di dunianya anak-anak dan remaja perempuan, boneka Barbie dapat melakukan hal-hal paling menyenangkan dan keren. Sekarang ini mereka dapat melihat Barbie berada di penerbangan dengan gravitasi nol loh. Pabrik pembuat mainan Mattel telah meminta Badan Antariksa Eropa ESA untuk membawa boneka astronot Samantha Cristoforetti dalam penerbangan parabola untuk menandai Pekan Luar Angkasa Dunia yang tahun ini mendorong anak-anak perempuan untuk tertarik memasuki industri antariksa.
Menarik sekali. Berikut ini laporan selengkapnya.
First of all, I feel very prepared for the mission with the new crew.
Pendengar kosmonot Valentina Tereskova adalah perempuan pertama yang terbang ke luar angkasa pada tahun 1963. Ia terinspirasi oleh Yuri Gagarin, laki-laki pertama yang terbang ke luar angkasa. Ketika itu hampir tidak ada industri luar angkasa, dan terbang ke luar angkasa merupakan kompetisi di antara Amerika dan Rusia. Sejak Tereskova, banyak perempuan yang membuat jejak serupa, antara lain astronot Mae Jemison, Christina Koch, Jessica Meir, dan Peggy Whitson. Tetapi menurut organisasi PBB Space for Women, terlalu sedikit perempuan yang ada di bidang STEM, atau sains, teknologi, teknik rekayasa, dan matematika, tak terkecuali di industri luar angkasa. Space for Women mengatakan, secara global hanya ada sekitar 30% peneliti di STEM yang perempuan. Dan selama bertahun-tahun, angkanya bahkan jauh lebih rendah lagi untuk perempuan yang bekerja di luar angkasa. Tidak ada perubahan signifikan dalam 2 hingga 30 tahun terakhir ini, ujar Space for Women. Ketika Neil Armstrong menjadi laki-laki pertama yang mendarat di bulan tahun 1969, ia menyatakan kepada dunia bahwa ia membuat lompatan sangat luar biasa bagi umat manusia.
European Space Agency astronaut Samantha Cristoforetti, who spent more time on this first mission of hers than any other female on a single mission in history, 199 days, helped.
Dan kini ada boneka Barbie, mirip astronot Samantha Cristoforetti yang telah memainkan peran yang diharapkan akan menjadi lompatan besar bagi anak perempuan, yaitu para remaja putri yang ingin menjadi astronot. Penerbangan parabola gravitasi nol Barbie dengan anggota-anggota Badan Antariksa Eropa ESA bertujuan untuk menunjukkan kepada remaja-remaja putri bahwa mereka dapat terus dan harus meraih bintang-bintang.
For about 20 seconds each time the airplane flies that parabolic trajectory inside the cabin of the aircraft.
Selama sekitar 20 detik setiap kali pesawat terbang berada dalam lintasan parabola di dalam kabin pesawat, Anda tidak memiliki bobot Ini berarti Anda akan melayang-layang di dalam kabin seperti saya mengambang tanpa bobot di dalam stasiun luar angkasa, ujarnya. Nah, boneka Barbie seperti ini pernah dibuat satu kali pada tahun 2018 untuk merayakan pencapaian Christopher Reti. Ditambahkannya, sebagian dari uang yang diperoleh dari penjualan boneka itu akan disumbangkan pada Women in Aerospace yang kemudian akan membuat beasiswa Barbie untuk mahasiswa tingkat doktoral.
By showing that we can create some excitement for especially young girls, you know, I think boys and girls, they became passionate about things.
Pengumuman ini terkait dengan World Space Week yang tahun ini memusatkan perhatian untuk membuat perempuan lebih tertarik pada pekerjaan di sektor ini. Penyelenggara acara World Space Week mengatakan penting untuk menunjukkan kepada remaja putri bahwa ruang angkasa adalah untuk semua orang dan bahwa kita tidak perlu menjadi astronot terlebih dahulu untuk bekerja di badan antariksa atau industri yang berhubungan dengan penerbangan luar angkasa.
Oh my God, that's incredible. Yes. That's exactly what we want, right? Like, I mean, look at Legos. How many girls get to play with dolls that are astronauts? How inspirational is that?
Mariska Streh, Direktur Eksekutif Asosiasi World Space Week, setuju dengan upaya itu. Menurut Organisasi Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi, OECD, perempuan direkrut untuk bekerja di badan-badan yang memiliki lebih banyak peran proyek manajemen dan administratif, seperti Badan Antariksa Inggris atau Pusat Antariksa Norwegia, NSC. Tetapi sedikit perempuan yang direkrut di bidang penelitian dan kegiatan manufaktur seperti di Pusat Antariksa Prancis, CNES, dan Badan Antariksa Aeronautika Amerika, NASA. Strah mengatakan perempuan yang telah memegang peran penting dalam industri antariksa itu kini bersama-sama harus mendorong perempuan lain untuk mengikuti jejak mereka.
UNUSA is having a Space for Women mentorship program.
Penyelenggara World Space Week mengatakan bersama dengan badan-badan antariksa di seluruh dunia, mereka bekerja sama membentuk program mentoring untuk mendorong lebih banyak anak perempuan berkarir di industri ini. PBB juga mendukung program mentoring ini. Kantor PBB untuk urusan luar angkasa, UNOSA, memiliki program mentor luar angkasa khusus bagi perempuan. Dan mereka akan mengudarakan semua nama, pekerjaan, dan pandangan para mentor yang telah membimbing generasi yang lebih muda ini. Semua akan tersedia di situs UNOSA sehingga orang-orang dapat melihat apa yang mereka lakukan, ujar Strah. World Space Week berlangsung sejak 4 hingga 11 Oktober, tapi Strah yakin kampanye bagi lebih banyak anak perempuan akan berlangsung terus-menerus dan meraih momentum. Demikian laporan tim VOA.
Oh my gosh, this is beautiful, isn't it?
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Menarik ya, Barbie kini mulai mengangkasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi anak-anak perempuan untuk menekuni bidang antariksa ini.
Mudah-mudahan sih, Rif. Biasanya anak-anak atau orang-orang muda kan suka meniru idola mereka. Ya meskipun ini boneka bukan sosok sungguhan, tapi siapa tahu.
Betul sekali.
Nah, setelah soal Barbie mengangkasa tadi, untuk info berikutnya kita akan kemana nih, Rif?
Kali ini kita akan menyoroti program siswa yang mengajarkan keterampilan berkebun secara organik. Program ini diawali di kota Los Angeles dan kabarnya telah merambah ke berbagai penjuru Amerika Serikat dan 26 negara. Reporter VOA Mike O'Sullivan melaporkan tentang program yang menanamkan pesan lingkungan tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Lewat pelajaran menanam daun selada, daun kale, lobak, artichoke, dan tanaman herbal di sekolah Inglewood di California, para siswa diperkenalkan pada cara untuk bercocok tanam. Kepala Sekolah Dasar Kelso, Irene Green, menjelaskan.
Oh, this is an excellent experience for our kids. Already this morning, they've kind of learned the difference between dirt and soil and what are we going to be doing in our garden and how we're going to harvest the fruits and vegetables that we're planting. So it's a very exciting time.
Pagi ini, mereka sudah belajar tentang perbedaan antara kotoran dan tanah yang produktif dan apa yang akan kita kerjakan di kebun kita, serta bagaimana kita akan memanen buah-buahan dan sayur-sayuran yang kita tanam. Jadi ini adalah saat yang sangat menyenangkan bagi mereka. Tanah kaya dengan organisme hidup dan nutrisi. Dan para siswa ini belajar bagaimana mempraktikkan metode pertumbuhan alami, memanfaatkan serangga seperti kepik untuk mengusir hama.
Program cocok tanam ini yang disebut Grades of Green dimulai 12 tahun yang lalu di sebuah sekolah yang lain. Kim Sickle adalah direktur dari Grades of Green dan dia mengatakan,
and four moms really just wanted to, you know, bring education and awareness of the environment to their school and their students.
Dimulai oleh empat ibu yang ingin memasukkan ke dalam pendidikan anak-anak mereka kesadaran akan lingkungan. Dan anak-anak menyambutnya dengan semangat karena mereka melakukan pembelajaran berdasar proyek seperti ini.
Dan program ini telah menyebar ke banyak sekolah lainnya. Kim Sickle mengatakan,
we are in multiple countries in Africa, Cameroon, Nigeria, we're in India also, we've been in Italy.
Kami hadir di beberapa negara, Afrika, Kamerun, Nigeria. Kami juga ada di India. Kami ada di Italia dan Costa Rica.
Salah satu pendukung konsep ini adalah sebuah perusahaan milik keluarga yang memproduksi tanah dan pupuk alami. Cucu pendirinya, Kelly Kellogg Johnson, mengatakan salah satu manfaat penting dari berkebun adalah
confidence that comes from being able to garden and harvest something that you planted from seed and to nurture it.
Kepercayaan diri yang berasal dari kemampuan untuk berkebun dan memanen sesuatu yang telah Anda tanam dari biji-bijian dan memeliharanya.
Juga berkarya di kebun menyadarkan siswa tentang pentingnya untuk memelihara lingkungan. Kim Sickle mengatakan lagi,
so our real goal is that we're building the next generation of environmental leaders that are going to take care of our planet, not just for themselves and for us.
Tujuan kami yang sebenarnya adalah membangun generasi berikutnya yang peduli lingkungan, yang akan menjaga planet kita. Tidak banyak untuk diri mereka sendiri dan untuk kita, tentu saja. Tetapi untuk semua generasi mendatang.
Ini merupakan pengalaman kerja nyata yang juga membawa pesan yang penting untuk pelestarian lingkungan. Dari Washington DC, untuk Erna Wiyasih, saya Dania Iman, VOA.
Arif dan pendengar VOA, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung siaran. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami voaindonesia.com. Saya Utami Husin.
Dan saya Arif Budiman serta kerabat kerja VOA lainnya undur diri. Kita akan berjumpa lagi dalam acara yang sama besok Minggu 17 Oktober 2021. Selamat malam, selamat menikmati malam Minggu Anda. Bye-bye. Bye-bye.